na křesťanské vlně Plzně.
Dobré ráno, milí posluchači, u poslechu nedělní křesťanské vlny vás vítá Petr Vaďura. V úterý 15. ledna zemřel po dlouhé nemoci emeritní profesor Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze Jan Heller. A protože jsme hlas profesora Hellera slýchali i v křesťanských vlnách z Plzně, chci dnešní pořad věnovat tomuto vzácnému člověku. Nebudeme však mluvit o Hellerových knihách, odborných studiích, slovnících či práci akademické. Budeme mu opět naslouchat, a to jako člověku, křesťanovi a moudrému muži, jimž bezesporu byl. Připravil jsem pro vás dnes, milí posluchači, dva hellerovské příspěvky. Ani jeden dosud na frekvencích Českého rozhlasu Plzeň nezazněl. Ten první jsme s panem profesorem natočili na podzim roku 2006, když se rozbíhalo vysílání satelitního a internetového rádia 7. Pro toto vysílání připravuji pořad ke kořenům a první díl tohoto pořadu jsem natočil právě s Janem Hellerem. Točili jsme za deště v pražském bytě u Hellerů, v pozadí můžete slyšet tramvaje a kapky dopadající na okenní parapet. Proto vám tento rozhovor o kořenech chci také dnes pustit, právě kvůli té autenticitě. A navíc tento rozhovor obsahuje mnohá témata pro Jana Hellera tolik příznačná. V závěru pořadu vám potom přečtu ještě jednu malou meditaci Jana Hellera z března roku 2007 o smyslu utrpení a smrti. Přeji vám ničím nerušený poslech. Pane profesore, když se řekne to slovní spojení ke kořenům, tak co vás napadne?
No nejdřív si představuju docela konkrétně strom, který má nahoře kmen a korunu, tedy to, co je vidět, a dole má kořeny, a to je to, co není vidět, ale což je strašně důležitý. Víte, představte si borovici a smrk. Smrk nemá kořeny hluboké a když přijde větší bouře, tak ho to vyvrátí. A pak vidíme, že ty kořeny vlastně tvoří jakousi placku. Když to borovice, zvlášť když je vrostlá do nějaké skály, tak ji to nevyvrátí. To ji spíš zlomí. Já nemyslím, že bychom si měli vzít příklad ze zlámané borovice, ale mnoho větrů a vichřic, ty křesťany, kteří nešli hlouběji, nějakým způsobem vyvrací. Takže já bych byl velice rád, kdybychom pokud možno všichni, kdo máme něco společného s vírou a s Pánem Bohem a s Kristem, kdybychom byli zakořeněni tak, abychom v těch větrech kolem obstáli. Nejde ani o to, jak kořeny vypadají, víte, jestli jsou propleteny tak nebo onak, ale jde o to, aby šly do hloubky. A proto záleží na tom, abychom svou víru promýšleli. Když je někdo už churavý a nemocný a má minimálně kontaktů, tak mu řeknu, modli se, Pán Ježíš je blízko a dost. Ale když někdo chodí v těch duchovních fujavicích kolem, tak se ho zeptám, a jsi zakořeněný?
Když už jsme začali povídat o té metafoře, o stromech, tak to je motiv, který se v Bibli objevuje poměrně často, ve Starém zákoně a také v Novém zákoně. V Novém zákoně je hodně řeč o ovoci, že strom, který nese špatné ovoce, nemůže být dobrý a naopak dobrý strom nemůže nést špatné ovoce. Ale ve Starém zákoně jsou ty stromy použity trošku jinak. Proroci často mluví o těch zelených stromech a o těch pyšných libanonských cedrech. Tak jak se můžeme poučit ze stromu?
Strom je jedna z nejstarších náboženských představ nebo symbolů. Někdy se tomu říká archetypů. Na mě tolik nezáleží. Ale Vzpomeňte si na strom života. Život, ba osa nebe a země, bylo něco, co si už ti staří lidé představovali v podobě velikého stromu, který propojuje nebe se zemí a který se nějakým způsobem zelená a který je proto uctíván jako, mohli bychom říct, taková osa bytí a dění. A mělo to konkrétní formu v kultu, protože ti staří Kenaanci, Kananejci, uctívali stromy. Není to nic zvláštního, Keltové asi taky, i když u těch Kananejců to bylo jinak. Keltové žili v Evropě, kde je stromů relativně dost, tak se nějaký vybral, který něco reprezentoval. Ale v staré Palestině, i když byla asi jmenovitě ty hory, Libanon třeba, zarostlé lépe a víc než dnes, tak tam přece jen těch stromů moc nebylo. A oni měli představu, že tam, kde vyrostl strom, tam z matky země příští plodivé a životodárné síly a proto je třeba to místo uctívat jako místo kontaktu s těmi božskými silami. A tak ty stromy ozdobovali, vzpomeňte si na náš vánoční, kolem těch stromů všelijak běhali, tancovali, klanili se a dokonce ty stromy stotožňovali s matkou bohů, s královnou tehdejšího panteonu, která se v Kenaánu nazývala Ašera. Takže tam, kde v kralické Bibli jsou háje, tam je většinou v textu hebrejském Ašera. Ekumenický překlad už tam dával buď to nějaké posvátné stromy, nebo nějak se to snažil naznačit a dešifrovat. Ale teď si představte, že byla místa, kde ty stromy nebyly. Tak oni tam udělali suchý strom, posadili ho tam a zaklesli. Víte, já když vidím ty mrtvý stromy, třeba takový strom, vánoční strom na Staroměstském náměstí, to už je taky strom, který vlastně, když byl useknut, tak je odsouzen k smrti. To není živý strom, který by rostl a ze kterého by ty životní síly nějak vystupovaly. A tak oni ten suchý strom tam postavili a teď si představovali, že on přivolá ty síly. Všimněte si, my se tu setkáváme tím, čemu v těch starodávných kultech říkáme magický přístup. A ověsili ho vším možným, co má ten strom, konkrétně ta bohyně, která je symbolizovaná tam s tím stromem, co jim má dát. A teď přijde prorok a říká, víte, tyhle ty stromy jsou mrtvé. Vy jste to ještě nespozorovali, když je uctíváte, z nich žádný užitek a žádný život nepřijde. A teď říká, já jsem jedle zelenající se. Já jsem ten strom, který nese ovoce. Vzpomeňte si na epištolu k Římanům, na tom, jak jsme vštípeni na kmen olivy, i když tam s tím vštípením ono to je vlastně obráceně, protože to rubování je z druhé strany, ale můžeme nést ovoce, jestli jsme vštípeni v toho, který je pravý strom života.
Ještě s těmi stromy a kořeny je tady několik takových zajímavých biblických míst. Tak třeba vzejde proutek z pařezu Jišajova. Tam je pařez, jsou tam kořeny, ale chybí strom.
Ten strom tam byl. To je Izrael, ten strom, který Hospodin zasadil a pěstoval. A když já teď ovšem přeskakuju od obrazu k obrazu, když ten strom nesl trpké hrozny, tak ho vydal nepřátelům. A on, ten chudák strom, byl pod soudem jakoby podťat. Vzpomeňte si na zajetí babylonské. Ale i když se všechno zdálo, že teď je všecko ztraceno a že je konec, tak je tady možnost daru nového života, ve který se ani neopovažovali věřit, především ti, kdo viděli jeho pád. Ale ono to tak je, že určitý takový strom, představte si jmenovitě ty stromy, co rostou u vody, vrba, osika, olše, jak když mají pařez, oni z toho vypustí novou větev. A ta větev se může rozrůst nový strom. Já jsem vám jednou slyšel takovou příhodu, která prý se skutečně stala. Byl nějaký vrbový košík, který léta užívali, tak jako normálně jako košík. A pak se polámal a tak ho někdo vyhodil, někde na venkově, víte, na hnoje. A představte si, že se ty větvičky po těch dlouhých letech probudily a začaly se na nich objevovat lístečky. No, snad ty souvislosti se vzkříšením nemusím rozvádět.
Pane profesore, Ježíš Nazarecký se taky přirovnává ke stromu.
Ano, Ježíš se přirovnává ke stromu a to několikrát a nejen k jednomu. A vzpomeňte si, jednak ta oliva, jednak je tam také někde v evangelích několikrát zmínka o fíku a jsou tam ještě jiné stromy, cipřiš a tak dál. A my máme jakousi symboliku stromů v kostce v knize Soudců v Jotamově bajce. Víno, které přináší radost. Oliva, která přináší tučnost a hojnost. Pak je tam fík a bodlák. Ten, který je neužitečný, ten, když nic jiného nemůže, tak chce královat, protože nedokáže sám přinést užitečné ovoce. To je velice hluboký postřeh. A celkem se dá říct, že oliva, olej, pomazání připomíná posvěcení a ducha, že víno připomíná nový věk a radost nového věku. Vzpomeňte si na večeři páně a všecko kolem. A ten fík, který nese plody, má symboliku ukazující k zákonu. Protože když fík nepřinesl ovoce, když zákon nepřinesl ovoce, tak bylo třeba, aby nastoupila nová podoba milosti. Že? Je otázka, jestli ten rajský strom nebyl, rozumějte, pořád v obrazném smyslu, já to teď nechci strhnout do přírodní roviny, nebyl právě fík, kdy oni chtěli svým činěním získat to, čeho jinak nemohli dosáhnout. Já mám o té symbolice stromu stát v té encyklopedii starověkého předního východu.
Když jsme u stromu, tak bychom mohli zmínit také dřevo. Zlořečený ten, kdo visí na dřevě. Proč?
To souvisí se způsoby popravy. Obvykle se nedělala poprava tím způsobem, že by někoho věšeli na nějakou šibenici. Starověk většinou popravoval a střelné zbraně samozřejmě také neměli. Stětím. Tím, že ten dotyčný byl sťat nebo proboden. Hebrejština má proto termíny. Tohle probodnutí zní hebrejsky náká. A souvisí s proskynezí, kdy ten podaný se před králem skloní, opře hlavu o zem a ten člen královské gardy na králův pokyn mu ji může utnout. Ale když někdo se dopustil něčeho tak zlého, že ta smrt měla být kvalifikována současně jako zatracení, tak to bylo třeba nějakým způsobem těm ostatním naznačit. Vzpomeňte si, jak v Jozuovi se vykládá o zajetí kenaánských králů, kteří kteří jsou sice nejdříve zabiti, patrně nějakým tím probodením, a potom jsou ještě pověšeni na dřevě, jakoby vystaveni jako někdo, skrze koho přicházelo zlo. Připomínám hada na dřevě vyvýšeného, který je také, že v knihách Mojžíšových o něm zmínka. A takže, když někdo udělá něco zvlášť zlého, tak v té starší vrstvě biblické je upálen. Například dcera kněze, která se dopustila smilství, to není jenom obyčejná smrt ukamenováním, nebož upálením.
To měla být Tamar upálena taky.
Ano, ano, poněvadž jak si znesvětila, že ten příkaz. Ale mezi tím došlo k posunu, poněvadž patrně ze severu Asyřané šířili nový způsob popravy. Strašný. Měli kůl, zašpičatili ho a teď na ten kůl toho odsouzence narazili tím způsobem, že mu ten kůl vjel pod žebra. A pak ho na tom kůlu, který byl upevněný, aby stál, nechali v hrozných bolestech umřít. A tomuhle tomu se původně říkalo pověšení na dřevo. Kdežto teprve Římané, možná, že už někde předtím, ale Římané to rozšířili, se dělalo ukřižování. A původní pověšení na dřevo, hebrejsky se to jmenuje tala al-ha'ec. Al je na a ha'ec je dřevo. Je název pro oba tyto způsoby popravy. Takže to naražení na kůl odpovídalo tomu, čemu se říká v latině upevnění na kříž. Crux kříž a figo upevňuji. Čili krucí fixus je upevněný na kříž. No, potom ten asyrský způsob jakoby se přestal užívat, i když Asyřané byli hrozně krutý národ starověku, a ten římský způsob se přestal užívat, když se římská říše stala křesťanská a nechtělo se tím připomínat jaksi poprava Kristova. Takže se zase celý středověk v podstatě hlavně stínalo. Ale ten způsob té proklaté smrti se od těch Asyřanů přes ty Římany táhne dál, protože ukřižován nesměl být římský občan. Ukřižován mohl být jenom buď to otrok. Vzpomeňte si, jak když po té vzpouře Spartaků ty otroky pochytali, jak jich spousty, snad tisíce ukřižovali. A nebo to mohl být porobený národ, který právně stál na úrovni otroka. Když to Pavel, jak víme, ukřižován, no víme spíš tradice, ve Skutcích to není přímo, nebyl ukřižovaný, brž jako římský občan byl sťat.
Když dneska mluvíme o kořenech, tak ještě bych chtěl od těch stromů přejít k jiným rostlinám. My máme jedno zajímavé podobenství, ve kterém se rozsevá semeno a je důležité, jestli se povede tomu semínku zakořenit, anebo ne. Jestli má dobrou úrodnou půdu, anebo padne někam na cestu, nebo na skálu, kde sice rychle zakoření, ale taky rychle zajde, anebo do trní, kde se to semínko udusí. A nebo, a to je ten dobrý případ, padne na úrodnou půdu. A to je nádherné podobenství o vnímání, chápání, přijetí Božího slova. A vy jste biblista, takže to je téma, které vás určitě zajímá celý život. Co byste řekl člověku, který by se vás zeptal, no jak mám číst Bibli s užitkem, tak aby ve mně to semínko vyklíčilo a přineslo nějaký užitek?
Já na to odpovím jedním slovem. Trpělivě. Víte, my, když něco zasejeme, a zvlášť máme takovou zahradnickou povahu, tak se na to každý den běháme dívat, jestli už je tam lísteček a jestli už to začíná růst a jestli to kvete. A to je chyba. V tom podobenství o semeni samočinně rostoucím, řečtina sice má automaté, ale hebrejský ekvivalent toho zní safiach, a to je růst v době léta milostivého, kdy všecko roste z pouhé boží milosti a nikoli v lidskou prací. Tedy je to růst v době, která má být obrazem nového věku, kdy už nebude platit ta kletba v potu tváře. Že? Takže nám je třeba trpělivosti. My lidé chtějí většinou, když si přečtou kousek z Bible, nebo když třeba začnou chodit do shromáždění, nebo když se snaží dát se na dobrou cestu, aby se jim to rentovalo hned. A ono to je obráceně. A poněvadž nejdřív, asi jako ten Job, přijdou obtíže. Ono se to nerentuje a pán Bůh řekne satanovi, to myslím na Joba, tak si ho vyzkoušej. A ta zrnka, která padla na něco jiného, jsou vlastně zrnka, která v této zkoušce neobstála. Čili umět čekat, protože zrníčko Božího slova, ani dobrá půda úrodná, to jsme my, každý máme přiděleno tak asi 60 až 80 kg hlíny, že? A na té máme tedy dělat Boží zahradu. To taky nestačí. Když by nepřišel déšť, tak je z toho poušť a nic. Čili ono je potřebí Ducha Svatého. Jenomže ten nechodí, když člověk se chce něčím nalívat a zalívat. To se musí počkat, až, já to teď řeknu trošku obrazně, přijdou andělíčkové s konvičkou. A pak najednou se zrníčko začne budit. Já jsem se snažil být trpělivý a v době, když jsem třeba i kázal nebo vykládal na fakultě, nebo i tak vedl s některými lidmi dlouhé hovory, nechtít, aby se to ukázalo hned. A věřit, že všecko to dobré, co jsme si řekli a o čem věřím, že to smysl má, že je zase to jako zrníčko a že to možná přijde k růstu a k slovu, až už tady vůbec nebudu a až to neuvidím. Náš úkol, kazatelů především, ale každého křesťana, je svědčit statečně a trpělivě, rozsévat dobré slovo, aby to nebyly otruby, že? Ale potom počkat.
A v Biblii je také napsáno, že je to Bůh, který dává ten růst, takže ten užitek potom může být skutečně mnohonásobný. Pane profesore, a ještě když tady jsme u těch kořínků a kořenů, co takhle slovo vykořeněný? Možná, že řada z našich současníků si připadá, že jsou vykořenění. Jsou vykořenění možná z té duchovní tradice. Možná, že se ztratilo někam jejich náboženství, které měli jejich předkové a oni ho najednou nemají. Možná, že jsme vykořeněni i z něčeho stabilního, z nějakého řádu, který nám připadal jako bezpečný a dobrý. A teď najednou všechno se mění, zvláště ta dnešní doba je taková hektická. Lidé ovládnou jednu technologii a ve chvíli, kdy ovládnu, tak ona už je zastaralá, už musím se učit něco nového. Tak existuje nějaká možnost, jak zůstat zakořeněn?
Jistě. Docela prostinká. Povídat si s těmi, kteří tu byli před námi a na jejich ramenou jakoby stojíme. Povídat si s Komenským, možná i s některými velkými mysliteli posledních dvou století, a jméno vám nemusím připomínat, povídat si s Chelčickým, povídat si možná s Husem, něco si taky povědět se svatým Františkem z Assisi, který ho mám moc rád. A třeba si povídat i se svatou Anežkou Přemyslovnou, která, jak známo, byla skoro protestantka, poněvadž protestovala, když ji chtěli zašantročit jako diplomatické zboží a řekla, ne, já vstoupím do řádu, který je vůči bohaté církvi nejkritičtější, víte? Takže to je hrozně sympatická ženská. No, tedy nenechat se utrhnout od vlastní minulosti. Já si samozřejmě jako starozákonník nejvíc povídám s proroky a s těmi, jak se říká tím naším termínem, svatopisci starého, ale i nového zákona. A je vám to krásný. Když se četba písma změní v rozhovor, ať už s těmi, kdo to psali, nebo s Pánem Bohem samotným, tak najednou vidíte tu kontinuitu jako na dlani. A to vykořenění je zároveň odcizení, kdy ztratíme souvislost a přestaneme věřit, já bych to možná vyjádřil trochu moderněji, že náš vlastní život i celý vesmír má smysl. Když se dáme zařídit nevratností, irreverzibilitou dění. No jak může vesmír skončit? Buď to rozplynutím do nekonečna, kde se zastaví čas, anebo zhluknutím do takzvaného velkého křachu. Pokaždé je to smrt. Opravdu? A já se ptám těch, kdo tohle to říkají, i když jsou to velmi vážení astronomové, ty na to věříš? A on říká, ale to přece říká věda. Já říkám, ne, to říkáš ty. Věda říká, že mnoho věcí nevíme. A když chceme z vědy vyloudit odpověď na poslední otázky, tak je to vždycky na základě víry, kterou do ní promítneme. Čili když dáme pozor, abychom nevěřili tam, kde máme vědět, a nechtěli vědět tam, kde máme věřit, tak najednou se ten rozhovor s těmi našimi duchovními předchůdci, rodiči, prarodiči otevře a jsme v něm. Když třeba si čtu Komenského a nějaké ty jeho modlitby, tak já je můžu říkat s ním a mám z toho obrovskou radost.
A ještě jedna věc, která se týká kořenů. Pisatel listu Židům varuje nás před tím, aby nepodrostl nějaký kořen hořkosti. A upřímně řečeno, někdy nás to naše okolí docela naplňuje hořkostí. A to myslím i na církev, ale vůbec na společnost, někdy rodina, zaměstnání. Tak co dělat, aby nepodrostl ten kořen hořkosti? Co děláte vy třeba?
To můžu říct docela prostince. Především věci dělím. Víte, tak jako Pán Bůh rozdělil moře od souše. Na věci, ale to už je v nějaké staré modlitbě nějakého církevního otce, kde se doporučuje dělit na to, co nemůžeme změnit, a to odevzdat Pánu Bohu, a co můžeme změnit a do toho se pustit. A co nemůžeme změnit? No, tu celosvětovou situaci kolem nás nemůžeme změnit přímo. Můžeme ji malonko měnit, když například budeme třídit odpad, budeme k volbám a pokusíme se se začatými zuby volit tu nejneškodnější stranu. Já nevím, která to je, rozumíte, toto si ještě budu muset dlouho rozmyslet. Já mám skoro takový dojem, že aby se člověk u nás stal úspěšným politikem, musí mít hlavně dostatečně másla na hlavě, bez toho, že to nejde. Ale jsou tedy věci, které změnit mohu maličko, a pak tedy se o to snažím, ale mnohem závažnější jsou věci kolem mě. A tak já si řeknu, a teď já proti tomu člověku nic nemám. A Pán Bůh řekne, hele, kdypak si naposled luxoval u sebe ve svém sedéčku pod kobercem. Já ten koberec zvednu a vidím, že já se za něj nemůžu upřímně modlit. Proč? No, protože podrostl kořen hořkosti. No a pak je třeba, já tedy někdy užívám takového toho velmi přístupného obrazu luxování, luxovat pod kobercem, anebo vzít tedy rejč, no, a to políčko, no, který třeba už na konci nahoře mělo hebký trávníček, znova převorat a podívat se, co tam zůstalo. Víte, jako třeba takový křen, ten má kořeny, že se dají těžko vyvorat. Hlídat si především sebe. A ono, když člověk takhle hlídá zbytky nenávisti, třeba skryté do podvědomí, závisti a lecčehos, tak najednou se ty vztahy začnou pročišťovat. Lidi na vás jsou hodní a říkají, jak to, že vy nepůsobíte provokativně a agresivně. No, já vůbec nemám v plánu nějak působit. Já jenom, řeknu to znovu tím svým starým obrazem, se snažím uklízet pod kobercem.
Když nás název tohoto pořadu bude vybízet, abychom se znovu vraceli ke kořenům, k čemu byste vybídl vy mě, abych své hosty, s nimiž budu ten pořad natáčet, tak abych s nimi mluvil, abych s nimi probíral?
No, víte, ten kořen Davidův, to je Kristus. A tak asi jako on je hlava své církve, tak je ten hlavní kořen. A my bychom měli být ty malé kořínky. To je obraz celkem průhledný, zřetelný. Já bych řekl, že asi není dobře možné si naplánovat, máme-li být kořeny takhle široké nebo takhle krátké a rostoucí doleva nebo doprava. Stačí, když budeme tu šťávu, tu mízu boží lásky vzlínat a nést tam, kam patří. Když on je kořen, a když v Kristu je Bůh láska od věku a na věky, tak o něm nemůžeme svědčit jinak, leč že v nás bude toto všecko proudit.
A doufejme, že Duch Svatý potom způsobí to dobré ovoce, z kterého už potom budou mít užitek ti lidé, kteří žijí kolem nás.
To jste řekl velice krásně. Já se nemám za líbezný kvítek, ale když tedy slyším, že třeba některé věci, které jsem nahrál, napsal, říkal, mají ohlas, tak se raduju z toho, že Pán Bůh dává dobré ovoce tam, kde jsem se trošku pokoušel rýt.
Na frekvencích Českého rozhlasu Plzeň posloucháte Křesťanskou vlnu, dnes věnovanou památce starozákonníka a religionisty profesora Jana Hellera, který zemřel v úterý 15. ledna ve věku nedožitých 83 let. Následující příspěvek mi poslal jeden posluchač našich pořadů. Profesor Jan Heller mu jej poslal jako reakci na jeho osobní dopis. Tato úvaha z března roku 2007 nese název Úvod k rozhovoru o náboženstvích aneb malá meditace o smyslu utrpení a smrti. Když člověk začne přemýšlet o sobě a o svém údělu, vyvstane mu posléze základní otázka. Proč musím, mám-li se podílet na životě, trpět a umírat? Proč je vše živé podrobeno utrpení a smrti? Proč nikdo nemůže zůstat mimo, tedy v pozici diváka? Proč jsem byl vržen do bytí či do jestvování? Otázky bytí a utrpení se pokoušejí rozřešit všecky náboženské proudy i filozofické systémy. Explicitně nebo implicitně. Každý ovšem poněkud jinak. Buddhista vyprázdněním svého já. Taoista splynutím snad osobním děním. Džinista rozpouštěním já v bezbřehém soucitu. Muslim, aby unikl sám sobě, se odevzdává Aláhovi až do sebezničení. Žid se vyrovnává s Hospodinem pomocí zákona. Existencialistický filozof zakládá svůj život na vědomí svého vlastního troskotání, na pevné skále zoufalství. Ateistický přírodní filozof si zakazuje otázku po smyslu, aby se mohl tím snáze vrátit do animality a odložit své lidství. Křesťanské poselství, jak mu rozumím, je nejradikálnější. Na otázku, proč já jsem já, otázku v podstatě ďábelskou k zešílení, odpovídá, protože Bůh v Kristu chce vnímat svět skrze člověka a sám nést jeho bídu na lidském těle. Kristus je Bůh ponořený do lidství a tím do utrpení a smrti. Tak nám Bůh na otázku po smyslu neodpovídá definicí, ale inkarnací. Nekonečný se stal časným, svatý bědným, v Ježíše Nazareckém. Člověk se ptá, proč mě Bůh nenechá, nebo proč mi dává trpět a umírat. A Bůh říká Kristem, nesu sám, vnímám a prožívám utrpení všeho svého stvoření, celého vesmíru. Když ty, člověče, trpíš, když se dostáváš do krize, to stojíš pod Božím soudem. A máš dvě cesty, buď chceš být sám svůj a utrpení a smrt odmítáš, pak tě ale utrpení a smrt drtí. Nebo se začneš odevzdávat a všecko to přijímat, pak tě to proměňuje. Jak? Zbližuje tě to s Kristem. Apoštol Pavel říká, stáváš se Kristovým údem. A to proto, že přijímat utrpení a smrt je možné jen v lásce a víře. Křesťanská tradice říká v Duchu svatém. Kde se utrpení bere? Bůh, kterému vděčíme za to, že jsme, trpí tím, jak jsme. Kdokoliv nežije láskou, rozmnožuje utrpení, cizí i své. A Bůh do něho vstupuje a nese je s námi. Jenže mnozí proto prostě nemají oči. A co je smrt? Křesťan ví a nezapomíná, že jsme všichni časní. Nezlehčuje smrt, v níž se setkáváme s Božím soudem, ale na rozdíl od ostatních ve víře ví, že neodchází do nicoty, ale k Bohu. A že Boží milost v Kristově oběti už přemohla všechen hřích a odcizení, takže se na konci svého života vracíme k Bohu, domů. Tato víra byla v minulosti opisována a vyjadřována různými obrazy, které jsou dnešnímu člověku vzdálené. Takže asi nejvýstižnější je tu připomenout si slova Pána Ježíše z Janova evangelia 14. kapitoly. Nermutiš se srdce vaše, věříte v Boha, i ve mne věříte. V domě otce mého příbytkové mnozí jsou, jdu, abych vám připravil místo. Jsou křesťané, kteří radostně vyznávají, jak už se těší k Pánu. To je vzácný dar. Ale nesuďme příliš rychle ty, kteří, když se vážně vyrovnávají se svou smrtelností a vnitřně jakoby vstupují do své poslední hodiny, jsou načas sevřeni úzkostmi hrobu, jak o nich mluví žalmista. Obklíčili tě mne byly bolesti smrti a úzkosti hrobu potkali mne. Sevření a truchlost přišla na mne. Vzpomeňme na Ježíše v Getsemane. Písmo říká, nechtějte sami překonat smrt, ale připomínejte si, že ani v umírání a smrti nebudeme osamocení, ale Pán Ježíš tím vším půjde s námi. A tak svým vítězstvím všecku naši bídu promění v radost. Takže důležitější, než zkoumat nebo si představovat, jaké to tam bude, je ujištění evangelia, že náš Immanuel, s námi Bůh, je a bude s námi v životě i smrti. Však když se jako vzkříšený zjevuje svým učedníkům, říká jim především: nebojte se. A to je slovo pro nás. Budeš-li, Pane, skrze bolest přicházet, veď nás svým duchem, abychom tě v ní vítali. Budeš-li skrze mdlobu přicházet, veď nás svým duchem, abychom tě v ní vítali. Budeš-li skrze smrt přicházet, veď nás svým duchem, abychom tě v ní vítali. Pořad na Křesťanské vlně Plzně je u konce. Dnes jsme vzpomněli na zesnulého Jana Hellera. Připomínám, že všechny pořady, které jsme s profesorem Janem Hellerem natočili pro Křesťanskou vlnu Českého rozhlasu Plzeň i pro Český rozhlas 3 Vltavu, si můžete poslechnout na webových stránkách Českého rozhlasu na adrese www.náboženství.com. Milí posluchači, dnešní pořad je u konce. Loučí se s vámi Petr Vaďura.